Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Policija Kosova u Štrpcu sprovela akciju oduzimanja bezbednosne opreme paralelnih struktura, saopštilo tužilaštvo u Uroševcu. Boris Johnson povući će se sa čela britanske vlade, naveo njegov kabinet. Ruska vojska avionom napala Zmijsko ostrvo, tvrdi Moskva. Festival Exit večeras počinje u Novom Sadu, u Srbiji sutra do 26 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti i šta analitičar Darko Obradović kaže o slučaju bivšeg pripadnika Ukrajinske službe bezbednosti uhapšenog u Srbiji.
Taj predmet je više svojan jer je pitanje ko sve ima zainteresovanost za naumova. Da li je to zvanična Ukrajina, da li je to eventualno Rusija.
Kao i da su porasle tenzije u vlasti Crne Gore uoči glasanja o temeljnom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom, premijer Dritan Abazović.
Ovo što možemo da završimo sutra, riješit ćemo sutra. Niti mi pada na pamet da potpadnem pod pritisak grupice ekstremista unutar vlade Crne Gore.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na osnovu naloga Osnovnog suda u Uroševcu, policija Kosova danas je sprovela akciju oduzimanja bezbednosnih kamera koje su na teritoriji opštine Štrpce postavile paralelne srpske strukture, saopšteno iz Osnovnog tužilaštva u Uroševcu. Tužilac Rasim Maljoko rekao je za naš program da se akcija odvijela na 4 lokacije u Štrpcu, uključujući i objekat privremenog opštinskog organa, izveštava Sandra Cvetković.
Tužilac Osnovnog tužilaštva u Uroševcu Rasim Maljoko objašnjava da današnja akcija policije Kosova u Štrpcu nije povezana sa slučajem Brezovica, u okviru kog je uhapšen bivši gradonačelnik Štrpca i funkcioner Srpske liste Bratislav Nikolić. Slučaj Brezovica se tiče izdavanja nelegalnih građevinskih dozvola, sumnja se da je samo Nikolić stekao korist od milion eura nelegalnim putem. Maljoko kaže da je jedina veza između današnje akcije i slučaja Brezovica to što je bivši predsjednik opštine Štrpce Bratislav Nikolić bio i koordinator privremenog opštinskog organa koji se finansira iz budžeta Srbije. Zvanična Priština paralelne institucije na Kosovu koje se finansiraju iz budžeta Srbije smatra ilegalnim strukturama. Sprovodimo sudski nalog za kontrolu i uzimanje predmeta koji se nalaze u opštinskom objektu i na još 3 lokacije zbog sumnje da se tu nalaze uređaji za praćenje bezbedonosne kamere koje su postavljene na teritoriji te opštine, kako na javnim putevima, tako i u nelegalnim objektima, rekao je tužilac Maljoku. Na akciju policije Kosova u Štrpcu reagovala je Kancelarija za Kosovo vlade Srbije uz navode da se Srbi na Kosovu ponovo zastrašuju i maltretiraju. Podlače da kamere koje su legalno postavljene pre skoro 10 godina nisu u funkciji već duže vreme i da su to kosovske vlasti proveravale prethodnih dana u više navrata. Radio Slobodna Evropa je u decembru prošle godine pisao o kineskim kamerama sa američke crne liste koje su preko Srbije ušle na Kosovo. Te kamere su bile namenjene za škole u 12 opština na Kosovu, a kako je moglo da se vidi iz dokumentacije, sistemi za videonadzor su imale opciju prepoznavanja lica. Iz Kosovske agencije za informacije i privatnost je ranije za Radio Slobodna Evropa objašnjeno da videonadzor koji identifikuje pojedince ne sme biti instaliran ni u jednoj instituciji, odnosno da iste ima pravo da koristi samo policija i to u posebnim slučajevima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Britanski premijer Boris Johnson pristao je da se povuče sa čela vlade, saopštio je njegov kabinet. Time je okončena višemesečna politička kriza oko njegovog ostanka na mestu premijera koja je paralisala britansku vladu. Zvaničnik Downing Streeta potvrdio da će Johnson danas saopštiti da podnosi ostavku, navodio Associated Press. BBC javlja da će Johnson podneti ostavku na funkciju predsjednika konzervativne stranke, a da će premijer ostati do jeseni. Konzervativci će tokom leta izabrati novog lidera koji će postati premijer Velike Britanije, navodi BBC. Američki federalni istražni biro FBI i britanska kontraobaveštena služba MI5 ocenili su da Kina predstavlja najveću dugoročnu pretnju po zemlje Zapada. Direktor FBI-a Christopher Wray i njegov kolega Ken McCallum izjavili su na zajedničkoj konferenciji da službe dveju zemalja konzistentno uočavaju da potezi kineskih vlasti dovode u opasnost ekonomsku i nacionalnu bezbednost obe zemlje, kao i zemalja sveta. Portparol kineske ambasade u Vašingtonu Li Pengyu u pisanoj izjavi nazvao je optužbe Sjedinjenih Američkih Država neosnovanim. Ruska vojska saopštila je da je vojnim avionom napala Zmijsko ostrvo nakon što su ukrajinske trupe ustvrdile da su podigle ukrajinsku zastavu na ovoj strateškoj lokaciji u Crnom moru. U napadu koji se desio rano jutros uništen je deo ukrajinskog odreda na ostrvu, rekao je general pukovnik Igor Konašenkov, portparol Ministarstva odbrane Rusije. Sergej Bračuk, šef regionalne administracije u Odesi, potvrdio je da je ostrvo napadnuto, ali nije iznosio detalje. Bivši visoko pozicionirani pripadnik Ukrajinske službe bezbednosti u Ukrajini optužen za veleizdaju, uhapšen u Srbiji 7. juna sa više stotina hiljada evra i dijamantima i dalje je u pritvoru, potvrđeno je za naš program u Višem javnom tužilaštvu u Nišu koje vodi slučaj. Prilog Mile Đurđević.
Andrij Naumov, bivši general službe bezbednosti Ukrajine, u Srbiji se tereti za pranje novca, što je krivično delo. Protiv njega se trenutno vodi istraga koja, kako navode u Višem javnom tužilaštvu u Nišu za Radio Slobodna Evropa, može trajati 6 mjeseci.
Zakonski rok za trajanje istrage je 6 mjeseci, koliko može trajati i pritvor u ovoj fazi krivičnog postupka.
Navode u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa u nadležnom tužilaštvu. Istovremeno Naumova ukrajinske vlasti terete za veleizdaju nakon što je napustio zemlju 23. februara, dan pre nego što je ruski predsjednik Vladimir Putin pokrenuo invaziju na Ukrajinu. U ambasadi Ukrajine u Beogradu navode da su ih državni organi Srbije obavestili o slučaju, ali da se od dana hapšenja Naumov nije obraćao ambasadi za pomoć. Na upit Radija Slobodna Evropa u ambasadi nisu dali odgovor na pitanje da li je Ukrajina zatražila njegovo izručenje. Ukrajina i Srbija inače imaju potpisan sporazum o međunarodnoj saradnji u krivičnim stvarima, kojima je to pitanje uređeno. Odgovor je izostao iz Ministarstva pravde koje je nadležno za slučajeve izručenja. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije također nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa da li su nadležni ukrajinski organi kontaktirali ministarstvo u vezi sa hapšenjem Naumova. Ceo slučaj ima svoju obaveštajno-bezbednosnu pozadinu, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Darko Obradović iz nevladinog centra za stratešku analizu.
Ceo slučaj ima svoju obaveštajnu bezbednostnu pozadinu, jer se radi o licu koje je visoko bilo pozicionirano, a samim tim veoma teško optuženo za čin veleizdaje, da je dakle učinio dostupnim određene podatke ili počinio druge radnje koje bi olakšale dakle rusku agresiju na Ukrajinu.
Obradović navodi da su u bezbednosnom smislu važna pitanja koliko dugo je Naumov bio u Srbiji, koja mu je bila krajnja destinacija.
Taj predmet je više svojan jer je pitanje ko sve ima zainteresovanost za Naumova. Da li je to zvanična Ukrajina, da li je to eventualno Rusija, da li je to možda neka druga strana služba. Trebamo da imamo na umu da Naumov nije pao sa Marsa u Srbiji, on je od nekog morao.
U slučaju da Ukrajina zatraži od Srbije da izruči Naumova, pravila izručenja se sprovode na osnovu domaćeg zakona, kaže predsjednica nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM Katarina Golubović.
Naš zakon propisuje proceduru u kojoj se više organa pojavljuje, od Ministarstva spoljnih poslova preko koga se odvijaju prepiske, do Ministarstva pravde koji ima ključnu ulogu u donošenju konačnih odluka o izručenju.
Golubović ističe da za državu koja traži izručenje nije propisan rok do kada ona to može da uradi. Postupak izručenja može trajati i godinu dana, a za to vrijeme osoba je u ekstradicionom pritvoru.
To je pravo države koja goni svoje državljane ili one koji su na njihovoj teritoriji izvršili teže krivično delo. U svakom slučaju u pitanju su dela za koje se može izreći najmanje godinu dana zatvora.
Kaže Golubović. Dodaje međutim da ako neke rokove države koje traže izručenje propuste, može doći kao posljedica ukidanja ekstradicionog pritvora, što može dalje omogućiti bekstvo i slično. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nepoznati hakeri tvrde da su ukrali podatke o milijardu kineskih građana nakon što su provalili u policijsku bazu Šangaja, pišu svetski mediji. Haker pod pseudonimom China Den nudi na prodaju, kako tvrdi, lične podatke do milijardu kineskih građana, navodi Times. On želi 10 bitcoina, što je otprilike 200.000 dolara za celu bazu podataka od 23 terabajta, za koju kaže da sadrži imena, matične brojeve, brojeve telefona, datume i mjesta rođenja potencijalno milijardi ljudi. China Den tvrdi da su u bazi fotografije koje se koriste na službenim dokumentima ili snimljene na sistemima za prepoznavanje lica, informacije iz umrlica, vozačke dozvole i dozvole za rad. Haker je tvrdio da je upad bio u Aliuni, servis u oblaku tehnološkog giganta Alibaba za koji se veruje da hostuje baze podataka policije Šangaja. Čini se da su neki od podataka koji su procurili zasnovani na beleškama šangajske policije o incidentima u rasponu od više od jedne decenije, ističe agencija France Press, dodajući da policijski izveštaji idu od saobraćajnih nesreća i sitnih krađa do silovanja i nasilja u porodici. AFP i stručnjaci za sajber bezbednost na uzorku od 750.000 unosa potvrdili su da su neki podaci o građanima autentični, ali je teško odrediti obim cele baze podataka. Kina održava opsežnu infrastrukturu za nadzor širom zemlje koja izvlači ogromne količine podataka od svojih građana, navodno u bezbednosne svrhe. Ako se potvrdi da su fajlovi hakovani sa Alibabinom cloud servisa, to bi, ističe AFP, bio jedan od najvećih upada u istoriji veliko kršenje nedavno odobrenih kineskih zakona o zaštiti podataka. Tokom vikenda objavi hakera China Den naveliko se raspravljalo na kineskim društvenim mrežama Weibo i WeChat, gde su mnogi korisnici izrazili zabrinutost, ali rasprava ubrzo cenzurisana, piše Guardian. Hashtag curenje podataka iz Šangaja blokiran je na Weibo-u u popodnevnim satima u nedelju, mada još postoji nekoliko diskusija na kineskim društvenim mrežama o tom incidentu. Tvrdnja o hakovanju, ističe list, dolazi pošto je Kina nakon niza incidenata posljednjih godina obećala da će poboljšati zaštitu privatnosti podataka na internetu, dajući uputstva svojim tehnološkim divovima da osiguraju bezbednije skladištenje posle pritužbi na zloupotrebe. Posljednji navodni incident o curenju ogromne količine podataka u Kini ponovo je, kako ističe Bloomberg, naglasio izazove sa kojima se Peking suočava dok prikuplja podatke o stotinama miliona ljudi i pooštrava kontrolu osjetljivog sadržaja na internetu. Wall Street Journal ukazuje da stručnjaci za cyber bezbednost kažu da je navodni hakerski napad alarmantan ne samo zbog svoje navodne veličine, koja bi ga svrstala među najveće poznate u Kini, već i zbog osjetljivosti informacija sadržanih u vladinoj bazi podataka.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Vlada Crne Gore sutra će glasati o temeljnom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Kako iz Podgorice prenosi Srđan Janković, pred izjašnjavanje su podignute tenzije unutar vlasti.
Premijer Dritan Abazović je ministre odbrane i vanjskih poslova Raška Konjevića i Ranka Krivokapića, koji pripadaju socijaldemokratskoj partiji, nazvao ekstremistima koji imaju za cilj da destabilizuju vladu i da državu, kako je rekao, vrate u 90. godine.
Ono što možemo da završimo sutra, riješit ćemo sutra. To je to i ja nemam ništa više vezano, ne želim više da se bavim temeljnim ugovorom. Niti mi pada na pamet da potpadnem pod pritisak grupice ekstremista unutar vlade Crne Gore ili grupice ekstremista koji zbog toga što su prestale državne apanaže pokušavaju Crnu Goru da vrate u 90.
Ministar odbrane Raško Konjević je na Twitteru reagovao na konstataciju premijera Abazovića ocjenom da je bolje biti ekstremista za svoju državu nego njen izdajnik. Neposredan povod je najava iz vlade Crne Gore da će definitivno u petak 8. jula glasati o predloženoj verziji temeljnog ugovora o odnosima države i Srpske pravoslavne crkve. Nakon te najave, naglo su podignute tenzije u društvu, ali i unutar same vlade. Podsjetimo, tekst ugovora vlada je objavila jedan dan prije odlaska premijera Dritana Abazovića u zvaničnu posjetu Beogradu, gdje je se susreo i sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Porfirijem. O tekstu temeljnog ugovora treba da se izjasni Vladina komisija za politički sistem. Komisija bi trebalo da podnese vladi izvještaj o razmotrenom materijalu, a koji treba da sadrži konstatacije i ocjene i predlog zaključaka. Na sjednici vlade, zakazanoj za 8. jul, ministri bi trebalo da se izjasne o tekstu temeljnog ugovora. Prema ranijem sporazumu postignutom prije formiranja Abazovićeve vlade, predviđeno je da vlada važna pitanja usvaja kvalifikovanom većinom. Za glasanje o temeljnom ugovoru nije poznato koliko glasova iznosi kvalifikovana većina. O istom ugovoru sa Crnom Gorom treba da se izjasni i sinod Srpske pravoslavne crkve, koji čine patrijarh i 4 episkopa, među kojima je i mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije. Ukoliko i sinod Srpske crkve prihvati i potvrdi tekst temeljnog ugovora, uslijediće dogovor o datumu potpisivanja ugovora, koji će se, kako je najavljeno, obaviti u Crnoj Gori. Temeljnim ugovorom se obavezuje država Crna Gora da se ne miješa u unutrašnje odnose i ustrojstvo Srpske crkve, te da treba da omogući slobodno, duhovno i administrativno djelovanje Srpske crkve, te da jemči nepovredivost imovine i prava svojine. Također, državni organi ne mogu preduzimati bezbjednosne mjere u objektima i prostorima Srpske crkve bez prethodnog odobrenja nadležnih crkvenih organa. Srpska crkva na osnovu temeljnog ugovora propisuje nove vjerske praznike za pravoslavne vjernike, te traži regulisanje pravoslavne vjerske nastave u javnim školama. Temeljnim ugovorom se predviđa da država finansijski pomaže Srpsku crkvu i dopušta joj javnopravna ovlašćenja. Jedna od obaveza države prema Srpskoj crkvi je da omogući da crkvene, dobrotvorne i socijalne ustanove imaju isti pravni položaj kao i državne ustanove iste namjene. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Izgradnja autoputa Banja Luka-Prijedor u Bosni i Hercegovini trebalo bi da počne sredinom jula. Za sada je po ugovoru o koncesiji između vlade Republike Srpske i Shandong High Speed Internationala poznato da će ta kineska kompanija 30 godina naplaćivati putarinu i da će u slučaju da ne bude dovoljno saobraćaja entitetska vlast iz budžeta plaćati razliku. Marija Augustinović prenosi da ugovor nije dostupan javnosti.
Transparency International u BiH je zbog toga početkom ove godine pokrenuo upravni spor protiv Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske. Damjan Žegović iz ove organizacije ocjenjuje da se od građana skrivaju podaci koji su od javnog interesa.
Ministarstvo saobraćaja i veza je odbilo da nam to dostavi. Tamo gdje nedostaje transparentnost ili postoje osnova sumnja za koruptivne rizike. Nešto sigurno postoji iza neke skrivene interesi dok nije transparentno i dok nije javno.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković najavio je krajem prošle godine da će objaviti koncesioni ugovor kada to dozvole kineski investitori uz napomenu da oni to trenutno ne dozvoljavaju. Za sada je tek poznato da će kineska kompanija 30 godina naplaćivati putarinu i da od toga očekuje prihode od 30 miliona eura godišnje. Ukoliko ne bude dovoljno prometa na budućem autoputu, vlast Republike Srpske obavezala se da će investitorima taj iznos nadomjestiti iz entitetskog budžeta. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović kaže da se postavlja pitanje i ekonomske opravdanosti ovog projekta.
Kogod se vozio za Prijedor kolima, mogao je vidjeti da tu nema nikakve posebne gužve, niti posebnog opravdanja za izgradnju autoputa. Prema tome, ulazite u investiciju za koju nema potrebe, koja povlači za sobom 30-godišnju obavezu plaćanja nedostajućih sredstava za izgradnju tog autoputa, koji nema ko da koristi i zašto da koristi, je krajnje ekonomski neracionalno.
U kineskoj firmi registriranoj u Banja Luci nisu pristali na razgovor o planovima izgradnje i odredbama koncesionog ugovora. Iz vlade Republike Srpske također nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o ovoj temi. Slobodan Stanarević, vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske, kaže da bi radovi trebali početi do sredine jula i da ne vidi potrebu za oznakom tajnosti na ugovoru.
Ne vidim radost planira transparenta, ne vidim. Čak sam spreman da ga možda iz licencije da ga izložim na javnosti vidi taj ugovor. Što se tiče u Kineza, on su spremni. Bio sam spremni, prije sam bio to problem eksploatacije neki.
Početak izgradnje autoputa Banja Luka-Prijedor ozvaničen je još u novembru 2021. godine. No gradnji po predloženoj trasi protivili su se mještani nekoliko sela smještenih između Banja Luke i Prijedora, nezadovoljni planiranim rušenjem kuća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Turisti koji iz Srbije dođu u Albaniju su korak napred u željenom procesu razvoja saradnje u regionu. Od turizma do kulture, rekla je u intervju za naš program Mirela Kumbaru Furđi, ministarka turizma i životne sredine Albanije. Sa njom je razgovarala Sonja Gočanin.
Šta mislite da su najveće prepreke da više turista iz Srbije posjeti Albaniju? Da li mislite da je prepreka političko neslaganje zvaničnika Srbije i Albanije oko statusa Kosova?
Mi nemamo političkih neslaganja, makar ne u velikim pitanjima. Čak i kada imamo neslaganja, slažemo se da se ne slažemo i to je opet neka vrsta slaganja. Mislim da je najveći problem percepcija. i ona nije kreirana potpisivanjem memoranduma o razumevanju na samitu Otvorenog Balkana u Ohridu, niti je taj memorandum može promeniti. Percepcija je nešto što dolazi iz prošlosti i zato koristimo sve alate, instrumente, dobru volju, edukaciju i turizam da je promenimo. I to je često najveći izazov koji imamo. Vi lako možete političkim odlukama promeniti čak i granicu, ali teško možete promeniti osjećanja u glavama ljudi. Zato podvlačim značaj emancipacije u turizmu. Turizam ne pomaže samo ekonomiji, već doprinosi i da bolje razumemo jedni druge.
But can contribute for a better knowledge of each other.
But what is the perception that...
Koja je to percepcija Albanije koju treba srušiti?
It's interesting to make this question to the Serbian people.
To bi možda bilo zanimljivo pitati ljude u Srbiji. Albanija nema lošu percepciju. Albanija je izašla iz perioda duge izolacije pod komunističkim režimom i ona se borila da se otvori, jer je bila izolovanija od drugih država bivše Jugoslavije. Zato je dobrodošao svako ko želi da dođe u Albaniju. Vidim ponekad negativne komentare pojedinaca koji naprave buku kada se objavi neki pozitivan članak u medijima u Srbiji ili na društvenim mrežama o turizmu u Albaniji. Ali jedino komunikacijom možemo da promenimo percepciju. Ekstremnog nacionalizma ima svuda. A jedini način da se borimo protiv njega je da budemo otvorenog uma, prihvatimo prošlost, da prihvatimo drugog.
To accept the history, to accept the other.
Where do you see the space for improvement?
Kako mislite da je moguće prevazići predrasude?
Communication.
Samo komunikacijom. Vlade Srbije i Albanije su posvećene tome da jedni i druge promovišu. Moramo da komuniciramo više. Mediji imaju važnu ulogu i društvene mreže su sve veći izazov. Što više sebe predstavljamo u svojoj realnosti tamo, manje će biti mesta za ekstremizam. Predrasude su deo ljudskog bića. S tim moramo da živimo. Ali ne na pasivan način. Moramo da budemo aktivniji od predrasuda i percepcije ekstremista.
Extremist perceptions.
How would you explain the growing number?
Kako vidite porast broja turista iz Srbije? Šta pokazuju podaci o broju turista iz Srbije koji posećuju Albaniju?
21 comparing with 2019.
U 2021. godini, u poređenju sa 2019. imamo porast broja turista iz Srbije za 110%. Ovaj trend je nastavljen i 2022. kada za prva četiri meseca imamo 20% više turista nego prošle godine. Mi smo pokrenuli taj duh Otvorenog Balkana i inicijative prošle godine. Česte posete važnih ljudi iz sve tri države članice Otvorenog Balkana kreiralo je tu novu atmosferu. Ministarstva Srbije i Albanije razmenjuju posete, naše agencije koje se bave turizmom sarađuju. U ovom trenutku blogere iz Srbije su u poseti Albaniji. Svakoga dana postavljaju fotografije iz Albanije i povećavaju broj pratilaca. Vidimo da jedan broj turista iz Srbije koji jednom dođu u Albaniju postaju na neki način ambasadori Albanije, a da toga nisu možda ni svesni. Oni dovode nove turiste, jer je poznato da 70% turista u svetu informacije o putovanjima dobija na društvenim mrežama, pre nego preko zvaničnih kanala. U političkom smislu Albanija, Srbija, Severna Makedonija, Crna Gora, Kosovo su male države, pa ne možemo praviti odvojena tržišta kada je reč o turizmu. Moramo da otvorimo granice i otvorimo mogućnost da turisti cirkulišu. Ipak najvažnije od svega je da stvorimo novi način razmišljanja i emancipacije. To je najveći rezultat za naš region.
This is the biggest and the most important results for our region.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Muzički festival Exit večeras počinje u Novom Sadu, javlja Norbert Šinković.
Petrovaradinska tvrđava večeras očekuje prve posetioce na ovogodišnje izdanje muzičkog festivala Exit. Ovaj muzički događaj će ugostiti veliki broj izvođača na skoro 20 bina širom festivalskog prostora. Ove godine organizatori ne zahtevaju negativan test na prisustvo koronavirusa, kao ni potvrdu o preležanoj bolesti ili vakcinaciji. Sva ograničenja koja su važila prošle godine godine zbog epidemije bolesti COVID-19 su ukinuta. Na egzitu sve 4 noći dežuraju i ekipe Crvenog krsta, službe hitne pomoći i vatrogasna služba. Kako organizatori navode, 4-dnevne karte su već rasprodate, a oni koji bi ipak želeli da posete ovaj događaj mogu da nabave 1-dnevne ulaznice. Exit je saopštio da očekuje 200.000 pojedinačnih ulaza tokom trajanja festivala. Prvi posetioci Exita već su u ponedeljak stigli u Novi Sad, a mahom su smešteni u festivalskom kampu, koji je i ove godine na štrandu na obali Dunava. Na Petrovaradinsku tvrđavu od danas pa sve do ponedeljka stižu svetske, regionalne i domaće muzičke zvezde, među kojima su Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Boris Brejča, kao i mnogi drugi. Ljubitelji regionalne muzičke scene mogu da računaju na nastup Konstrakte, Senide, Kilo Kilo Benda i drugih. Inače, na ovogodišnjem festivalu trebalo je da nastupi i ukrajinski bend Kaluš Orkestra, pobednici na ovogodišnjoj Euroviziji, ali su organizatori početkom jula saopštili da je koncert zbog nepredviđenih okolnosti otkazan. U međuvremenu zgrade i most Duga u samom centru Novog Sada su išarani simbolima ruske agresije na Ukrajinu. Nepoznati počinioci su na glavnoj trasi prilaza festivalu iscrtali belom farbom slovo Z po stubovima, trotoaru, kao i obližnjim zgradama. Slovo Z pojavilo se i na nasipu i bilo je vidljivo sa svih prilaza festivalskom prostoru. Gradske komunalne službe su sve simbole tokom jučerašnjeg dana prekrečile. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Od povorke ponosa do povorke ponosa. LGBTQ populacija zahtijeva osnovna ljudska prava i više razumijevanja u društvu. Zbog čega su važne povorke? Odakle bilo kome pravo da daje ili oduzima nekom drugom ljudska prava? I da li postoji ekskluzivitet na porodicu? Slušajte pored ostalog u podcastu Zaviri ispod površine sa Lejlom Omeragić-Ćatić.
Nije mi jasno kako uopšte može neko sebi dati za pravo da sudi i da odlučuje o nečijem životu, o liku koji živi za sebe.
Jo, ja mislim da puno ljudi štite manjine u ilegali, da puno ljudi imaju prijatelje, prijateljice, rođake, djecu koja su različita na ovaj ili ovaj način, pa isto po pitanju seksualne orijentacije i rodnog identiteta, ali postoji društveni pritisak i onda njima je strah da se izjasne kao osobe koje podržavaju one različite.
I baš u tom smislu setim se tog jednog istraživanja koje je pokazalo da ljudi koji ako poznaju neku osobu konkretno koja je iz te grupe, da su im stavovi prilično drugačiji, jer kad vide da je to osoba kao i oni što su, koja također se bori za svoj život, za svoja prava, eto svi preživljavamo danas kod nas u društvu, tako da onda kada poznajemo, jeli, onda imamo i daleko tolerantnije stavove.
Porodica kao osnovna ćelija društva, a ne kao zatvorska ćelija.
Podcast Zaviri ispod površine pod nazivom Povorke za bolji svijet, kao i sve naše podcaste, potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavanjić.